imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Sestre in bratje, lepo pozdravljeni pri bogoslužju, pri večerni sveti maši, tukaj v Mariborski stolnici in pri radijskih sprejemnikih. Ko nocoj obhajamo, danes obhajamo 8. dan 9-dnevnice pred praznikom blaženega Antona Martina Slomška. In Božja beseda pa nas danes še posebej vabi, da bi prosili za mir, pravičnost, sodelovanje, razumevanje med ljudmi, med narodi. Da bomo dostojno obhajali to sveto mašo, najprej prosimo Gospoda, naj nam izbriše naše slabosti, naše grehe, da bomo čistih src pri sveti maši. In prosimo vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Nebeški Oče, razodel si nam, da so na poseben način Tvoje otroci vsi, ki delajo za mir. Pomagaj nam, da bomo vztrajno delali za pravičnost in razumevanje med narodi, ki je trden in resničen temelj miru. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz Edrove knjige. V prvem letu perzijskega kralja Cira je Gospod, da bi se spolnila Gospodova beseda po preroku Jeremijo, obudil duha perzijskega kralja Cira, da je razglasil po vsem svojem kraljestvu in tudi pismeno naznanil. Tako govori perzijski kralj Cir. Vsa kraljestva na zemlji mi je dal Gospod, nebeški Bog, in mi naročil, naj mu se zidam tempelj v Jeruzalemu v Judeji. Kdo je med vami izmed vsega njegovega ljudstva? Njegov Bog bodi z njim in naj gre v Jeruzalem v Judeji ter naj zida hišo Gospoda Izraelovega Boga. To je Bog, ki je v Jeruzalemu. Vse ostanke ljudstva pa naj na vseh krajih, kjer bivajo kot tujci, ljudje teh krajev podprejo s srebrom in zlatom, z imovino in živino, kakor tudi s prostovoljnimi darovi za Božjo hišo v Jeruzalemu. Tedaj so se vzdignili poglavarji Judovih in Benjaminovih družin ter duhovniki in leviti, vsi, kateri duha je Bog obudil, da bi šli in se zidali Gospodovo hišo v Jeruzalemu. Vsi ljudje njih okolice so jih podprli s srebrnimi pripravami, zlatom, imovino in živino ter dragocenimi darili, poleg vsega tega, kar so prostovoljno darovali. Božja beseda. Velike reči je Gospod storil za nas. Velike reči je Gospod storil za nas. Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike, nam je bilo, kot bi sanjali. Tedaj so bila naša usta polna smeha in naš jezik radostnih pesmi. Velike reči je Gospod storil za nas. Tedaj so rekli med narodi, velike reči je Gospod za nje storil. Da, velike reči je Gospod za nas storil, razveselili smo se. Velike reči je Gospod storil za nas. Gospod, obrni našo usodo, kakor hudournike v južni deželi, kateri sejejo v solzah, žanjejo med veselim petjem. Velike reči je Gospod storil za nas. Odidejo in jokajo, seme za sejanje nesoč, pridejo z radostjo nesoč svoje snope. Velike reči je Gospod storil za nas.
Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša, besede večnega življenja imaš. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus govoril množicam. Svetilke, ki jo prižge, nihče ne pokriva s posodo. Tudi je ne postavlja pod posteljo, temveč na svetilnik, da tisti, ki prihajajo noter, svetlobo vidijo. Nič ni namreč skritega, kar bi se ne razodelo, in nič skrivnega, kar bi se ne zvedelo in prišlo na svetlo. Glejte torej, kako poslušate. Kdor ima, se mu bo namreč dalo, in kdor nima, se mu bo še to vzelo, kar misli, da ima. To je Kristusov evangelij. Ja, te vrstice kratkega odlomka evangelija nas spodbujajo, da bi znali Božjo besedo, pa tudi druge besede, ki nam jih drugi govorijo, poslušati. Pravi Jezus, da kdor ne zna poslušati, bo še to zapravil, kar v življenju ima. Tako pomembno je prisluhniti, znamo prisluhniti, znamo biti pozorni do drugih in do Božje besede, do Boga, ki nam govori v Božji besedi. In sinodalnost, ki jo nekaj let živimo, še zlasti v tem svetem letu, jo poudarjamo, nas vabi prav k temu, da bi bili ljudje ne samo odprtih ušes, ampak odprtega srca, da bi znali prisluhniti srcem. Sicer pa nas nocoj prvi odlomek svetega pisma nekako vodi naše misli daleč v preteklost. 600 let pred Jezusom Kristusom, ko je v Mezopotamiji, v Perziji, postal vladar veliki Cir, ali sedaj po novem govorimo Kir, tam v 6. stoletju, ki je znan po tem, da je pripravil in izdal znamenit odlok, ki ga imenujemo Kirov odlok, o osvoboditvi vseh ljudi, tudi judovskega ljudstva. Dovolil jim je vrnitev iz babilonskega izgnanstva, ki je trajalo 500 let. In jim je naročil, naj se vrnejo v svoje deželo in naj tam obnovijo svetišče, obnovijo tempelj. To je nekaj osrednjega za ljudstvo, da imajo na ta način tempelj in na ta način doživljajo bližino Boga v svoji sredi. Pa ne samo to, da jim je to dovolil, spodbudil je tudi druge, kot smo slišali v odlomku, da jim pri tem pomagajo, da jih podprejo z denarjem, z zlatom, z živino, z čemerkoli. In tako so potem takrat pod vodstvom pozneje 2 takšnih voditeljev, prerokov, Ezdra in Nehemija, Ezdra je še vzel iz babilonske služnosti s seboj sveto pismo, takratno postavo, da so jo potem skupaj prebirali in razlagali v tem svetišču. In tako so obnovili središče svoje dežele, Jeruzalemski tempelj, in sveto pismo pripoveduje, kako so tudi obnovili poleg templja obzidje tega mesta. To pomeni, nam vsem pove, da so skušali zavarovati varnost z obzidjem, da bodo na varnem živeli in da bodo živeli v miru z Bogom in med seboj, kar prinaša svetišče in poslušanje Božje besede. In sveto pismo še poroča, kako so potem, ko so obnovili, ko so naredili te stvari, kako so pripravili veliko praznovanje, da se njihovo pesem, njihovo veselje odmevalo daleč naokoli. In pri tem pomislimo, kako pomembno je imeti modre, pravične, dobre vladarje, kot je bil Kir, ki je tako judovskemu ljudstvu in vsem drugim ljudstvom namenil svobodo. Jim je dovolil, da živijo po svoji kulturi, svojem jeziku, svoji veri. In kako to čutimo, kako je veliko stvari na svetu odvisno od tega, kakšne voditelje, kakšne vladarje imamo. In Bog daj zato, vedno ko prosimo, tako kot nocoj, za razumevanje, za pravičnost, za mir med narodi, med ljudstmi, prosimo tudi za dobre voditelje teh ljudstev današnjega sveta. Ker tudi roko na srce, da vojne med ljudstvi in tako naprej ne začnejo ljudje, ne začnejo množice, ampak jih na nek način usmerijo njihovi voditelji, kot vidimo tudi danes. In ko smo v 9-dnevnici pred praznikom našega blaženega Antona Martina Slomška, tudi v njem čutimo, kako pomemben je tudi na verskem področju dober voditelj, dober škof, kaj je vse uredil po dobrih 600 letih, 650 letih obstoja škofije, ko so se meje škofije že večkrat menjevale in kako je dosegel, da se je zaokrožila podoba naše škofije, naše krajevne cerkve, tako da so s časoma meje, nekatere meje te naše škofije postale tudi narodne meje. In k temu je spodbujal kot verski voditelj, pa tudi kot tisti, ki je pospeševal šolstvo, kulturo, ki nas je učil ljubezni do svojega narodnega, svojega jezika. Tako nocoj še prav posebej ob tej devetdnevnici in ob Božji besedi prosimo za mir, za modrost vseh, ki so odgovorni, posebej odgovorni za mir, da ni vojn na svetu, in za vse to goreče prosimo. Amen. Sestre in bratje, Bog nas vabi, da vsem ljudem prinašamo luč in upanje. Iskreno ga prosimo.
Naj misionarji po vsem svetu ljudem oznanjajo tvojo dobroto.
Prosimo te, usliši nas.
Naj si oblastniki prizadevajo za pravi mir in blaginjo vseh ljudi.
Prosimo te, usliši nas.
Naj se krščanske družine ne bojijo pokazati svoje vere in tako pričevati zate.
Prosimo te, usliši nas.
Naj naše življenje sveti kot luč vsem tistim, ki te iščejo ali dvomijo vate.
Prosimo te, usliši nas.
Naj pokojni starši in stari starši čim prej uzrejo zarje vstajenja.
Prosimo te, usliši nas. In tem prošnjam dodajmo molitev in prošnjo za kanonizacijo blaženega Antona Martina Slomška. Vsi molimo skupaj. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Thank you. Sestre in bratje, molimo, da bo naša daritev Bogu v čast in zveličanje vsega sveta. Gospod Bog, darujemo ti odrešilno daritev tvojega sina, kneza miru. Te vidne skrivnosti so nam znamenje miru in edinosti, naj tudi koristijo utrjevanju sloge med vsemi tvojimi otroki, med vsemi narodi, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti. V živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hosana na višnjah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove. Hosana na višnjah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha, vse oživljaš in posvečuješ. Vse čas izbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vira. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblažno devico, Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, blaženim škofom Slomškom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Alojzija, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj. In privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Duhu povezani z vso cerkvijo, tudi z Gospodovo molitvijo prosimo za mir in razumevanje med vsemi ljudmi in molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas krivega. Vsemogočni in usmiljeni Oče, reši nas vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom in da polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si je rekel, mir vam zapustim, mir, ki ga svet ne more dati, vam ga dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Thank you. poglejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo v Božji ljubezni živel vekomaj. Molimo. Nebeški Oče, nasitil si nas s telesom in krvjo svojega Sina. Podeli nam duha ljubezni, da bomo med vsemi ljudmi učinkovito pospeševali mir, katerega nam je zapustil Kristus, naš odrešenik, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Za zaključek tega bogoslužja prisluhnimo še kratkim besedam blaženega Antona Martina, ki pravi takole, ko molimo pred življenjskimi odločitvami. Daruj svoje srce Gospodu v žrtveni dar. Glej, s kakšno ljubeznijo se ti je povsem daroval. Sedaj se tudi ti njemu daruj. Njegova volja naj bo tvoja volja in tvoje želje naj bodo urejene po njegovih željah, da boš lahko rekel, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Jezus, ti si beseda, ki jo je treba razglašati. Jezus, ti si resnica, ki jo je treba povedati. Jezus, ti si življenje, ki ga je treba živeti. Jezus, ti si ljubezen, ki jo je treba ljubiti. Jezus, ti si veselje, ki ga je treba deliti z drugimi. Jezus, ti si mir, ki ga je treba podarjati. Jezus, ti si lačni, ki ga je treba nahraniti. Ti si nag, ki ga je treba obleči. Jezus, ti si bolni, ki ga je treba zdraviti. Jezus, ti si zavržen, ki ga je treba sprejeti. Jezus, ti si slepi, ki ga je treba voditi. Jezus, ti si obok, ki mu je treba preskočiti na pomoč. Naj te misli danes na 8. dan Slomškove devetdnevnice bodo tudi naše misli, naša molitev in naj vas spremlja blagoslov te svete maše. Gospod z vami. Naj vas blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
Sveto mašo smo prenašali iz stolnice svetega Janeza Krstnika v Mariboru. Daroval jo je dr. Vinko Potočnik, na orgle je igral Matic Krevh, za tehnični prenos svete maše pa je poskrbel Andrej Novljan.